Programmet sponset av Adept Rekruttering og Moment Analyse.
Velkommen til Bunnlinja. Jeg, Margrethe, har som vanlig med meg kollega Sindre, i tillegg til en spennende gjest.
Ja, for hun vi har med oss i dag har gjort et skikkelig karriereskifte fra konsulent til leder og så nå til gründer.
Ja, Martine Holt Rønneseth, gründer av Smeigeda Sauna. Velkommen.
Tusen takk.
Hyggelig å ha deg her. Det var jo sånn at du solgte faktisk huset ditt for å satse på gründerdrømmen. Hvordan kom man liksom til det steget der?
Ja, da.
Stort spørsmål å begynne med.
Hopper vi rett inn i det? Nei, jeg tenker jo først og fremst at vi er veldig privilegiert at vi hadde muligheten til å gjøre det. For Bastur er jo en, hva skal jeg si, kapitalintensiv bransje. Fordi man må bygge Bastun først før man kan få noen inntekter. Men det var ganske mye som på en måte skulle på plass før det da. Men vi skjønte ganske fort at her var det et marked som ikke var tatt. Vi har jo fantastisk mye fine, flotte plasser her på langs Sørlandskysten som ikke har badstuer, og som dermed stort sett bare blir brukt på sommeren. Så vi ønsket å kunne utvide bruken da, av skjærgården vår, rett og slett. Hva skal jeg si? Vi begynte vel kanskje et halvt år i forveien av at vi solgte huset, måtte jeg få si.
Det var ikke det første dere gjorde at nå skal vi starte firma, så vi selger huset.
Nei, men det er jo klart at man trenger kapital, og så når man velger også å slutte jobben, så er det jo noe med at man da ikke får inntekt heller, så da må man jo ha litt mindre kostnader. Så det var nok et på en måte sånn kombinert bilde som gjorde at vi tok det drastiske valget. Og igjen da, vi var veldig privilegiert som hadde mulighet til å selge huset og flytte innenfor samme skoledistrikt og ja, nå har jeg lyst til å si hente ut kapital, men slette lån, kan vi ikke heller si det sånn da?
Gjøre litt midler, ja.
Altså, konseptet er jo sånn at man, altså, privatpersoner kan leie seg inn for en tidsperiode i disse saunaene som står plassert rundt omkring på Sørlandet, men dette er jo et konsept som på en måte har vært i både i Norge og andre steder, og også på en måte i utlandet, men på en måte, business case du lagde, altså, hva var det basert på? Og hvor var det du hentet inspirasjon fra?
Du, det er jo et ganske nytt konsept, som du sier, så finnes det jo, Bastu har jo på en måte vært i både Norge og i verden siden man har funnet fra vikingtiden, på en måte at Bastu var en del av vår kultur, men akkurat denne frittstående Bastu-trenden, hvor du kan bukke deg inn for en kort tidsperiode, en eller to timer da, som man kan gjøre hos oss, den er ganske ny. Og min inspirasjon var rett og slett at jeg i etterkant av covid så ble jeg syk, jeg fikk long covid og endte opp med å ligge og sove rett og slett 20 timer i døgnet i en periode på 4 måneder. Var helt fullstendig tom for energi, var ganske redd for at det var ME eller en annen type sånn sykdom da, hvor kroppen bare rett og slett hadde bare kunka ut.
Ja, nei, jeg bare tenkte vi kan jo ta det litt sånn fra starten her, fordi at når du fikk covid så hadde du en helt annen jobb, og ja. Da var ikke du i gründermodus på en måte i det hele tatt, bare sånn at vi spoler tilbake.
Ja, det stemmer, det stemmer. Så
er du syk og sykemeldt over lang tid?
Ja, jeg var sykemeldt 100% i 4 måneder før jeg gradvis kom tilbake, og en av grunnen til at jeg greide å komme meg tilbake var jo da at jeg oppdaget isbading, for jeg har ikke likt høy varme, ikke likt kulde. Og så plutselig så skal jeg selge begge deler. Men for min del så brukte jeg det rett og slett som et verktøy til å bli frisk, at det var noen som sa det at da skjer det liksom noen effekter i kroppen din, så bli med og isbad. Og så prøvde jeg det, og så kjente jeg liksom at jeg fikk noe energi av det, og så krever det jo veldig lite. Det er noe med det at folk sier når du er syk, ja, men du må ut og gå tur i skogen. Men det krever jo veldig mye energi, og på en måte, når jeg hadde mistet all energi, så var det så mye enklere å bare gå og sette seg i en bastu eller dyppe seg i sjøen. Så det hjalp meg opp igjen. Og i den forbindelse så var jeg i bastuer i Oslo-området, og da så jeg jo fort at her er det jo jagge meg fullboket både morgen og kveld, og da tenkte jeg at det var et business-konsept som også kunne på en måte stå seg her på Sørlandet.
For dette var jo, som du sa, så det var long covid, så det var jo i etterkant av koronapandemien som var rundt 2020-2021 og sånt da. Og på det tidspunktet så var det ingen bastuer av den typen på Sørlandet i det hele tatt?
Ikke det hele tatt.
Ikke sant? Så da dro du til Østlandet. Och så, okej, okay, du begynte å bade, tenkte sånn, okej, okay, dette hjelper. Tror du gjorde det deg frisk?
Ja, for min del så var det i hvert fall, altså det vanskelig å si, for jeg tror det et sammensatt bilde, men jeg opplevde at det gjorde at nervesystemet mitt greide liksom å slappe av, og jeg var jo ekstremt aktivert, og det var nok derfor jeg på en måte også kjente på den utmattelsen da. Jeg tipper man kan kjenne seg igjen I det, jeg tror på en måte det samme symptomer som å bli utbrent for eksempel, og det var det jeg trodde det var I starten også, før vi forstod liksom at det var en ettervirkning av liksom en covid-infeksjon typisk. Mm. Og da var det et eller annet med at når jeg satt I varmen og så ut på sjøen, og så bare noe så enkelt som liksom en svane som måtte fløyt forbi, så skjedde det liksom et eller annet som gjorde at jeg kjente meg mye roligere I kroppen. Og det var en sånn ro som jeg bare ikke hadde kjent på liksom 15 år. For det går jo I ett når man utdanner seg og går I arbeidslivet, og så fikk vi jo barn opp I det hele, og så går man liksom på en sånn, jeg føler hamsterhjul så innmari klisjé, men det var jo virkelig sånn hamsterhjul da. Og så kjente jeg liksom et eller annet som brøyt det høye tempo ved å få komme inn I bastua. Og for min del så var det også den der isbadingen, den der, jeg synes det ille å kalle det bading, for det jo virkelig ikke noe behagelig med det I det hele tatt. Men det som trening, det veldig behagelig etter man ferdig med å bade. Og da liksom kjenner man at det skjer et eller annet I kroppen, og at noe begynner å jobbe. Og det var nok det som, hva skal jeg si, brøyt, eller var vendepunktet da, som gjorde at jeg på en måte ble bedre.
Mm. Men hvis vi tar litt sånn status da, Smeigedag nå, altså hvor mange bastuer har dere, hvor de, hva planen videre, kommer det flere enn de dere har nå, hva status?
Du, I dag har vi 7 bastuer på 6 lokasjoner I 5 kommuner på Sørlandet. Og det har vært en skikkelig gøy reise, for det har gått nå 2 år siden vi satt opp den første bastua.
Det var I Vennesla.
Det var I Vennesla, det var der vi møttes ja. Sist.
Snakk om det.
Veldig, veldig gøy, og det var jo en enkel bastu vi hadde kjøpt på jul, fordi vi tenkte at hvor vanskelig det å kunne sette ut en bastu da. Men det viste seg å være ganske vanskelig.
Ja, fortell om det.
Så, ja, nei,
det ikke bare å smelle opp, bygge seg en bastu og smelle den opp på et sted langs kysten.
Nei, og det skal jo være vanskelig, for nå når jeg ser det I etterkant, så det jo, altså, kystlinja og skjærgården vår jo det på en måte, mest verdifulle vi har. Så at man strenge med bygging I strandsona, det jeg veldig enig I og forstår veldig godt. Men man var jo litt naiv da I starten og tenkte sånn, ja, men jeg må kunne få lov å sette den opp når den på hjul og bare forsvinner videre. Men det altså sånn at selv om den på hjul, så den ikke på en måte regnet som mobil. Altså skal den stå mer enn 2 måneder, så må man søke. Så jeg har fått god innsikt I både reguleringsprosesser og planprosesser og søknader, både hos grunneiere og kommuner, og vært en tur innom statsforvalteren og fylkeskommunen. Og jeg føler nesten at jeg har fått en bachelorgrad I offentlig byråkrati, rett og slett.
Man lærer mye som gründer. Hva det som har vært de største utfordringene da, knyttet til akkurat dette bastu-selskapet?
Det nok det at bastu som industri, hvis jeg kan kalle det det, eller liksom det ikke regulert I det hele tatt. Det jo helt nytt, liksom som du sa, at det jo en ny trend, hvis vi kan kalle det sånn, selv om det kommer fra på en måte en gammel tradisjon.
I Norge det jo en ny trend, og man kan lese mye om det og ser at folk hiver seg på, og isbading og bastu bleie, og har jo blitt stort de siste årene.
Ja. Men siden man ikke har hatt noen særlig av disse I hvert fall frittstående bastuene på en måte med utsikt, som blitt så populære nå, så det heller ingen reguleringsplaner hvor det står her kan det være bastu, eller på en måte her. Så alle kommuner usikre på hvordan man skal behandle det, og det behandles veldig ulikt. Norges bastulaug kalte det for bastubingo, og det jeg ganske enig I. Så det har vært veldig utfordrende å navigere, og egentlig, jeg har jo egentlig kommet til kommunene sånn, I starten så kom jeg jo bare til kommunene og sa sånn, jeg har lyst til å starte bastu, kan dere hjelpe meg? Og så har jo de hjulpet meg så godt de kan, men de har jo dessverre snublet litt de også, nettopp fordi at det et så nytt felt og område da.
Mm. Men det litt forskjellig sånn at noen kommuner sier bare, ja, kjør på liksom, og det sklir lett igjennom, mens andre, gi oss liksom rekkevidden, eller på en måte de forskjellige, altså hvordan ulike kommuner behandler det her?
Ja, nei, det noen, hos noen så sklei det fort igjennom, og det har jo vist seg på en måte å være utfordrende I neste omgang, da. For det sklei jo ganske fort igjennom I Mandal, for eksempel, og da trodde jeg jo på en måte at det var greit, men da det jo dessverre sikkert noen på en måte, steg som burde vært avklart, som ble hoppet over. Mm. Så der har vi jo da fått motstand I neste omgang, og usikre på liksom, videre egentlig, overlevelse for Smegedagsauna I Lindesnes kommune. Mm. Mens sånn som her I Kristiansand kommune, hvor det tok mye lengre tid, og det var utrolig frustrerende det også, men da har det I hvert fall vært forankret I de på en måte, stedene som skal være forankret, sånn at når vi nå på en måte investerte I den bastunen nede på Bystranda, som har blitt vårt flaggskip, så vet vi at den får lov til å stå på en måte I hvert fall nok tid til at vi greier å nedbetale investeringen. Da.
Mm. Og på disse bastuene du nevnte den her nede I byen, her på en måte ganske mye, her det mye folk som bor, den største byen dere har en bastu I, vil jeg anta. Mm. Hvor mange folk må innom bastua, eller hvor mange timer må dere på en måte selge I løpet av et år for at det her skal være et godt regnestykke for dere?
Vi holder på å bygge opp på en måte erfaringstall, kan jeg jo si. Så jeg litt sånn usikker på hvordan jeg skal svare på det, men det jo definitivt en driftsmodell hvor det volum som på en måte skaper, for det klart at vi tjener jo ikke stort på de 125 kronene du betaler for den første timen, men vår misjon og visjon var jo egentlig å tilgjengeliggjøre varme, kulde og natur for så mange som mulig. Og det klart at får man stort volum, og så vi også så heldige at vi åpen hver dag hele året. Så det vil si at det gjør ikke så mye om vi ikke tjener mye per dag, fordi at vi på en måte har mange sesonger å spille på da. Selv om det skal sies at nå når det smegedager ute, så det ikke så mye smegedag hos smegedagssauna.
Nei, det sånn at man mer, altså det mer popis med bastu når det kaldt?
Definitivt.
Det den der isbadding, bastu-trenden, det henger sammen på en måte. Det er ikke sånn at man setter seg I bastu etter man har... plasker rundt I, ja, det kanskje ikke 20 grader enda I vannet, men nei, det
isbadingen 18-20 grader nå, men ja. Nei, vi ser det at vi nok ned 80% av belegget vi var I januar, for eksempel, mm. men vi tror jo egentlig det fordi at folk bare ikke tenker over at det ligger med bastu på vinteren, nei, på sommeren også, for det jo klart at, som du sier, det jo ikke så varmt I sjøen, og det ganske digg å sitte og varme seg etter man har vært kald på stranda. Mm.
Men hvordan konkurransen da nå? Fordi at du sa jo ikke sant, nå, akkurat I den perioden hvor du brukte dette, så var det ikke noe på Sørlandet, du så en mulighet. Hvordan det nå? Det jo flere aktører I Kristiansand I hvert fall, jeg vet ikke hvordan det langs kysten, Sørlandskysten.
Nei, nå har det jo på en måte dukket opp flere aktører, og vi var heller ikke først ute I Kristiansand, men vi foreløpig ikke så mange at jeg opplever at det så mye konkurranse. Det vel heller det at vi spiller hverandre gode, Og så har vi vært så heldige, eller kan jeg heller si uheldige, da, at vi har veldig gode konkurrenter, så det gjør at vi må skjerpe oss og skjerpe hverandre. Og så har vi jo sånn som I Arendal, da, så har vi jo det som var vår, da, hvis du kan kalle det konkurrent, Skogsbad Høyåsen, som har laget en sånn fantastisk oase inne I skogen, Skogsbad, som vi har endt opp med å slå sammen med, fordi vi hadde julebord blant bastuoperatører på Sørlandet, Og det var så hyggelig, og vi ble så gode venner, og så fant vi ut det, men det jo litt ensomt å drive bedrift alene, så nå har vi rett og slett opprettet et felles selskap, som heter Smegedag Høyåsen, og vi har akkurat vunnet en konkurranse om å etablere bastu på Tyholmen I Arendal.
Så konkurrenter kan også bli, det ikke bare spissealbuer, men det julebord, og man må liksom samles når man en liten bransje, rett og slett.
Ja, det viktig. Jeg tror på en måte det det man ja, hvorfor gjør man det egentlig? Det jo for å på en måte ha det gøy I hverdagen og gjøre ting man liker med mennesker man liker, så det har vært utelukkende positivt for vår del.
Men altså det du sa innledningsvis her om hamsterhjulet, ja. Og ville gå ut av det på en måte, mange har jo også beskrevet altså, gründertilværelsen også som ja, et noe hektisk liv. Var det sånn at du følte at nå har du veldig mye tid, eller reflektere litt over akkurat det?
nei, nå ler jeg fordi at det var jo målet mitt, og på en måte, nei, nå skal vi selger huset for å frigjøre på en måte, eller kjøpe liksom, tid med barna. Og så løper vi jo sikkert fortere I det hamsterhjulet enn vi noen gang har gjort. Men det jo med tanke på at vi holder på å bygge noe, og jeg kom rett hit I dag etter å ha hatt andregangsintervjuer, fordi at vi holder på å ansette, og jeg føler at vi på vei fra å gå da, fra et gründerselskap, hvor vi gjør alt selv, till att vi på något sätt ska kunna delegera lite, outsource lite och bygga ett på något seriöst eller en seriös organisation. Och då vill ju på något sätt automatiskt också inte allt havna på oss och man förhoppningsvis kan sluta jobba hela dygnet. Men jag syns ju också att även om jag jobbar mer än jag någon gång gjort så har det aldrig føltes som mindre jobb, hvis det kan ge mening på alla måte, för det är så otroligt mycket spännande som sker och så mycket gøy. Och så ser vi också att det vi gör betyder så mycket för folk. Jag får dagliga meldinger från människor som har varit i enten samma situation som mig med att de har varit utmattade eller för de har haft migräne eller leddgikt och upplever sån stor bedring för man plötsligt har tillgång till något som funkar. Mm. Och det tänker jag är mycket viktigare än att bedriften på något sätt nödvändigtvis tjänar mycket pengar. Så det har varit en sån skick god lønn for strevet, føler jeg.
Nok penger til å leve må dere jo kanskje ha da, fordi når du sier vi, ikke sant, dette er jo et selskap som du startet sammen med mannen din.
Ja,
og det er jo derfor også, ikke sant, at dere som familie måtte ta det valget om å på en måte, ok, selge huset, frigjøre litt kapital. Var det liksom et sånt familieråd? Var han med på den tanken med en gang når du sa at ok, nå har jeg fått en åpenbaring, jeg vil ikke tilbake til min vanlige jobb, jeg vil starte et bastuselskap. Så sa han bare, ok, det gjør vi.
Det er jo litt morsomt også, fordi det var et felles prosjekt helt fra starten, og det sprang vel egentlig ut i at vi lurer på om det var liksom allerede før korona faktisk, hvor vi snakket om vi hadde blitt foreldre, og snakket om liksom at det hadde vært gøy å starte noe eget. Och så har vi kikket vi lite mot på eiendom och vi opprettet da en holdingselskap som vi kalte Smeigedag AS som skulle ge oss Smeigedager på något senare i livet. Och detta är länge för detta var mens jag fortsatt inte likte Bastu i spalding. Så det är ju på något sätt grundlaget för navnet då. Och så på något blev det liksom inte något av på något den drömmen för vi hade inte någon god idé. Och han var nog inte den som var mest helt tent på idén runt bastur första gången på något vi hade ekonomiråd och tog ett glas vin och snackade om bastur men efter vart så var det han som på något sätt egentligen föreslog när han började att tänka på att hvis vi skapar flera bastur i flera byar så att vi kan ha stordriftsfördelar så på något sätt kan det löna sig för jag önskat ju egentligen bara en bastu på Sørlandet i närheten av där jag bodde så att jag kunde fortsätta att göra det som gjorde mig frisk. Och så var det han som kanske hade idén om att göra det till en faktisk bedrift vi kunde jobba till.
Han så business idén i detta. Det var egentligen han som så den först. Och hur gjorde dere det rent praktiskt då för det blev ju till att du sa upp din jobb och gick in i detta 100% i första omgång. Satte det upp något liksom regnestycke på hur länge man kunde klara sig. Han fortsatte i sin vanliga jobb då, var det inte så?
Jo, stämmer. Han fortsatte i sin jobb och det handlar lite om att det är jag som är den administrativa och det är jag som är god med på något förretningsutveckling och planläggning och
för det var något du har jobbat med tidigare nästan si det också på något sätt din tidigare jobb det var en del av konsulentverksamheten.
Stämmer jag min bakgrund är revisor och konsulent inom organisationsutveckling i PwC och så jobbat jag med organisationsutveckling i koncernledelsen i Varud-koncern och så det med att jobba med utveckling av organisation och förretningsutveckling är ju något som jag syns både är väldigt gøy och som kanske jag hade lite bättre förutsättning för att göra än min man som är otroligt god praktisk och teknisk och det är också kanske grunden till att det har varit väldigt gøy som ett sånt familjeprojekt för att vi har haft så komplementerande kompetens då och verkligen känt att vi trenger varandra. Trenger den andres på något kompetens. Så jag slutet först och hade väl över ett år alene för vi på något fick flera avtal för vi fick på något flera lokationer på plats. Och så var det av alla ting på vår 10-års bröllopsdag i fjor att vi hade vår första dag i felles sällskap så följde det var sån sån märkedag för som nästan var liksom meant to be att det var nästa epok i livet.
Så det litt romantisk også det å drive selskap sammen.
Ja, jeg synes det altså. Selv om...
nå skal den tredje personen også inn i den.
Ja,
det blir... Som tredje ansatte, det er jo spennende.
Utfordringen er jo at vi aldri ser hverandre, da. Så alle spør oss hvordan det er å jobbe sammen som et ektepar i samme bedrift. Men vi er jo litt sånn, vi har aldri sett hverandre mindre. For vi er jo ute på hver vår bastue og i forskjellige møter. Mm. Så det skal bli godt å få inn på en måte, eller etablert en bedrift som gjør at vi også kan gå tilbake til å være kjærester i tillegg til bare businesspartnere.
Men også der, for du sier jo at dere jobber jo mye, ja. Og det både koster mye penger og tid å bygge selskaper, det vet man jo. Men disse barna, er de også en del av driften? Har de blitt liksom med i den blitt med på bastubølga?
Ja, og det er jo også utrolig hyggelig da, fordi i min tidligere jobb, når jeg satt på en måte i konsernledelsen og var styremedlem i flere selskaper, så kan jeg jo ikke ta med barna i styremøtene. Men nå så kan vi ta med barna rundt på befaringer, og de har vært med å vaske, og nå skal det sies at de begynner å bli litt lei bastue. Men hun yngste datteren vår, sist hun mistet en tann, så sa hun sånn, åh, kanskje tannfeen kan hjelpe meg med å kjøpe en bastu.
Så de skal overta de etter hvert da?
Ja, nei, jeg tror de er veldig klare for det. Altså, så, nei, det er et veldig hyggelig familieprosjekt, selv om de definitivt begynner å bli litt lei av å bli dratt rundt på disse bastuene.
Men du fortalte jo denne Smeigedag, altså, dette var jo opprinnelig et holdingsselskap, altså et navn, Smeigedag, ja. Og det er jo på en måte et sørlandsk uttrykk.
Ja.
Så en sånn Smeigedag i Oslo eller Bergen, det gir jo ikke nødvendigvis like mye mening. Altså, tenkte dere noe rundt at dette skal være et sørlandskonsept, eller hvordan tenker dere rundt det hvis dere skal utvide andre steder?
Ja, definitivt. Nei, vi er egentlig ganske fornøyde med å holde oss på Sørlandet, og vi ser jo at bastu krever mye stedlig oppfølging, for bastuene skal på en måte både ses til og følges opp og vaskes daglig. Så vi ser nok ikke for oss at Smeigedag sauna skal utenfor Sørlandet, og er egentlig veldig fornøyd med å på en måte vinne Arendal nå, og kommer nok til å få den opp i løpet av høsten. Men det vi har jobbet mer med for å videreutvikling, er rett og slett det at vi så det i Oslo, så er det mange av disse bastuene som er samlet på ett sted. Og da er det veldig enkelt å ha noen som følger opp alle bastuene. Mens for oss, når vi hadde en på Birkeland og en i Mandal, tar det jo litt tid å kjøre fra den ene lokasjonen til den andre. Og da hadde vi behov for litt oversikt over lokasjonene. Så vi begynte, når jeg ble gründer, så satte jeg meg på K2 Gründerlab oppe på slottet, på Basecamp, og tenkte kanskje ikke over at dette kunne være en tech-startup. Men det har vi jagget meg endt opp med å på en måte bevege oss mot, fordi vi måtte utvikle et driftssystem hvor vi hadde oversikt over alle lokasjonene, oversikt over varme, fuktighet, lys, lås, bevegelse. Dessverre så opplever man jo en del sniking i bastuene, så vi har prøvd å utvikle konseptet for dette, og det har nå blitt til Smart Sauna Systems, som... Vi jobber med til å bli en global tech-startup, faktisk.
Og hvordan, man tar en ting i gang, det er flere interessante ting her, men for det første, altså, dere har et system der som kan sørge for at folk ikke kan snike disse bastuene. Hvordan funker det? Hvordan oppdager dere det?
Vi har bevegelsesensorer som gjør at vi kan se om det på en måte er bevegelse når det ikke skal være bookinger, og så jobber vi også med en sensor som kan oppdage hvilken vei man går, sånn at vi kan se hvor mange som er i basturommet. Så det vil si at hvis det er booket tre personer i bastua, og det er 10, så får vi på en måte opp en varsel, og så kan vi gjøre kontrollerte kontroller da.
Ja, det er ikke noen sånn høytaler eller noen sånn kamera som bare sånn, nå er det for mange i bastua her.
Nei, ikke enda i hvert fall, men det får jo være på neste utviklingssteg kanskje.
Bare at han slår seg av da, av seg selv, når det er for mange inne og sånne ting, kunne jo vært noe.
Men det at det er globale ambisjoner her, betyr det også at denne bastutrenden da har beveget seg utover Norges grenser da?
Ja, og vi ser at blant annet England et ganske spennende marked, for det ganske overraskende likt som det norske, da, med at du har mye kystlinje og kald sommerdager, eller kaldt klima egentlig hele året. Så spesielt I England så popper det opp stadig flere sånne naturnære badstuer, som jeg på en måte liker å kalle det konseptet vi har. Og vi ser også I Sverige, Japan begynner å bli veldig store, Australia og New Zealand begynner å få litt, og I USA, men der det jo veldig lite ubemannet badstuer, da, for det tør man jo ikke. Men Kanada også, så ja, det ganske mange globale markeder hvor man ser at det med varme, kulde og natur jo trender som på en måte, hva skal jeg si, treffer bredt både på interessefelt og kultur.
Ja, fordi at hvem liksom altså aldersspennende her? Hvem den typiske badstukunden? Det altså alder og kjønn og sosioøkonomisk profil hvis dere har info på det også?
Vi tenker jo at det det som konkurransefortrinnet vårt, at vi egentlig har enormt mange målgrupper og treffer veldig bredt, så man kan ta med barn helt fra på en måte ned I ung alder. Våre barn jo 7-8 og elsker å gå I badstue. De holder seg jo da nederst på en måte I badstua, for der det kjøligst, og kan selvfølgelig løpe inn og ut så mye de vil, og så pleier vi å ha med litt isbiter, så de synes det litt gøy da. Og så ser vi jo at det også på en måte fint for eldre. Og så tror jeg nok på en måte hoveddelen av våre kunder nok på en måte folk mellom 18 og 50. Men igjen, det jo, vi har mye unge menn som opptatt av trening og restitusjon som kommer til oss, og en del på en måte veninnegjenger. Det egentlig over hele linja, og jeg synes det liksom gøy fordi man så like når man I badstua. Det liksom ikke noe, sånn som du nevnte, sosioøkonomiske forskjeller. Det ingen digitale forstyrrelser, så du har jo litt andre typer samtaler enn du nødvendigvis ville hatt andre steder. Og så vi også litt sånn forenende på tvers av generasjoner, altså med aldersspenn. Jeg pleier å litt sånn flåste si at det oss som tilbyr badstue og kirka, hvor vi greier å samle liksom det spennende av mennesker. Da. Mm. Så det synes vi det ingenting som gleder meg mer da, enn å se forskjellige mennesker samlet I badstuene.
Det jo sånn at du har jo, altså du jobber jo mye med badstua, men du har også en jobb ved siden av, en prosentstilling, så fortsatt det behov for noe fast inntekt utenfor deres selskap. Hvor mye anslår du at du jobber med selskapet da? Det en 100% stilling, og så har du bare noe annet på toppen?
Ja, det nok over en full stilling, ja. Og så har jeg noe annet på toppen. Og i utgangspunktet så var nok den jobben som du sikter I næringsforeningen hvor jeg jobber med nettverk, på en måte for å spe på inntekten. Og så selvfølgelig også fordi at som gründer så var jeg ganske ensom I rollen min før jeg fikk inn på en måte noen andre. Men så har det jo seg sånn da, at næringsforeningen I Kristiansandsregionen en fantastisk plass å være. Jeg har fått så mye fine kollegaer, og de gjør så mye. De jo et nav for veldig mye som skjer I Agder. Så jeg har bare sett at det et sted jeg virkelig liksom, ønsker å være, og ønsker å bidra til å gjøre Sørlandet til et bedre sted å bo og jobbe. Og derfor så har jeg liksom ikke klart å slippe det helt heller. Selv om jeg kunne nok, I hvert fall jobbmessig, lønnsmessig jo kanskje en annen ting, men I hvert fall jobbmessig så kunne jeg jo definitivt hatt mer enn nok gjøres meg I dag senere, men nei, det en fantastisk plass å være.
Du sier jo at, nå går jeg ut av det.
Jeg tenkte litt på, det jo mange kommuner I Agder, dere har jo ikke badstu I alle, liksom, det målet deres, som en eller flere badstuer I alle, eller hva liksom strategien med tanke på utrulling nå har dere 7 neste årene, hva?
Ja, nei, vi har 7 badstuer nå, og så kommer det 2 til der på Syholmen I løpet av høsten, og så det nok en litt sånn strategisk ting hvor og om vi skal etablere oss noen flere steder. Vi har et par steder, vi vant jo blant annet Snikkedalen her I Kristiansand, som vi ønsker oss på en måte etablere oss på, fordi vi ser jo at Drangsvann et stort område I utvikling, så det tror jeg på en måte et naturlig neste steg, men vi skal nok ikke ha badstuer I alle kommuner I Agder. det så langt, så mange badstuer tror jeg ikke vi har kapasitet til å følge opp.
Nå kom jeg på hva jeg skulle si. Jeg skulle si det du nevnte dette, ikke sant? Det kan være litt ensomt å være gründer. Og den største overgangen for din del da, fra å på en måte være sånn fulltidsjobb, både som konsulent og senere som leder, hva har vært den største overgangen?
Det jo det at du ikke har noen å spare med og delegere til, kanskje, at absolutt alt som kommer må du egentlig bare finne en løsning på selv. Så i starten så syns jeg også det var litt ensomt å ikke ha et sted å gå, og ikke liksom kollegaer å snakke med.
Treffe noen, satt du hjemme i starten og jobbet for deg selv?
Mm, jeg satt på spisebordet, så sendte ungen ut på en måte døra, så ble jeg sittende med PC-en selv. Mm. Men nei, så det jo et eller annet med at kollegaer bringer mye, ikke bare sosialt, men også kompetansemessig da. Jeg har alltid vært en sånn som har trivdes veldig godt med å sparre og kanskje utveksle erfaringer og lære av hverandre. Og plutselig så har man egentlig bare seg selv å skulle på en måte stole på. Så det var en stor utfordring. Men derfor så er jeg veldig glad for at vi nå har kommet til det punktet hvor vi er flere, og jeg føler at vi er flere som drar lasset. Og det er jo også et bevis på at det vi har bygget på en måte kanskje er bærekraftig da.
Det er jo sånn at Norge hele tiden skriker etter flere gründere, flere arbeidsplasser, vi trenger steder som folk kan jobbe. Hva tror du er liksom grunnen til at folk vegrer seg litt for å satse på sin egen idé?
Risiko. Økonomisk risiko. Det er jo skummelt, og det er ikke alle som er så heldige at de kan selge huset heller på en måte for å frigjøre kapital. Så jeg har vel, sa det vel tidligere i dag at jeg føler at det et privilegium at jeg har hatt muligheten til å gjøre det. Og så tror jeg man får betalt i form av at det utrolig spennende å bygge opp noe som du vet ditt eget, som du vet du selv har på en måte bygget stein på stein for å få til. Men at det risikabelt, det det ingen tvil om.
Du må være litt risikovillig.
Du må være litt risikovillig, og jeg har hatt mange netter hvor jeg har sovet dårlig, altså, så jeg tror ikke man skal glorifisere det å på en måte være gründer heller. Men det er klart at har man en gulrot ved at man ser at det man bygger på en måte har mulighet til å lykkes, så tror jeg, det tror jeg er veldig viktig, og det er jo på en måte sikkert litt derfor det har vært mye diskusjon i det man tar vekk de insentivene for de få gründerne som virkelig lykkes, da. Så er det jo noe med at, ok, hva tar du egentlig risikoen for hvis du mister på en måte den gulroten som der fremme?
Mm. Og snakk om den gulrota der fremme, da. På å si, mange er jo gründere fordi at det et prosjekt de har en passion for, men så er det så mange som også tenker at dette her kan bli noe stort, kanskje noe jeg kan selge videre på et eller annet tidspunkt. Er det tanken for deres del også, at dette, på et eller annet tidspunkt så kommer det et eller annet fond eller noe, som en private equity eller et eller annet, så på en måte vil lage sauna i hele Norge under en paraply, at det liksom det som målet, eller det mer sånn, dette skal vi ha i familien i tre generasjoner fremover, det blir den nye Henning Olsen bare for sauna.
Ja, ikke sant? Jeg tror det litt sånn todelt. Jeg tror nok ikke smergedag sauna noe vi kommer til å selge videre, men smart sauna systems derimot, det nok noe vi har lyst til å bygge og på en måte, hva skal jeg si, selge videre sånn at det kan utvikle seg, for da det jo noe med på en måte at man har det potensialet som kan tas videre, mens målet med Smergedag sauna er jo å få til noe som gleder veldig mange mennesker, inkludert meg selv, som har blitt en utrolig ivrig bastugård, og som på en måte kan være en, hva skal jeg si, stabil inntekt for familien da. Og så er det jo en veldig sånn motivasjon å tenke at man kan etterlate noe til sine barn, så det jo absolutt, jeg skal ikke si at man må, men det en veldig gulrot for meg at jeg tenker at jeg har noe jeg på en måte kan, som barna kan få lov å overta en dag.
Mm. Ja, helt sånn avslutningsvis så skulle jeg spørre deg om det, om du ser for deg at du skal på en måte jobbe i dette og ha dette fremover, eller om du har liksom flere andre ideer som skal settes ut i livet og sånne ting, men nå hører jeg jo litt at du sier, ikke sant, at dette skal barna overta, og det jo lenge til, så da må du holde fast til det, til de er store i hvert fall.
Definitivt, jeg ingen seriegründer. Jeg tror jeg på en måte hadde det med den ene gode ideen her, og så har det vært kjempespennende å bygge det, men det koster mye, både krefter og hva skal jeg si, risikovillighet. Så jeg tror nok at jeg skal holde meg til det jeg er god på, som er bastur, som har blitt bastur i hvert fall.
Yes. Du, Martine Holt-Rønseth, tusen takk for at du kom til Bunnlinja.
Tusen takk for at jeg ble invitert.
Programmet sponset av Adept rekruttering og Moment Analyse.